Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Republičkoj izbornoj komisiji stigle prve kandidature za predsjedničke izbore. Nastavlja se kontrola protiv požarne zaštite u ugostiteljskim objektima. Gost novosti dana, načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. Lavina zatrpala 100 pakistanskih vojnika u bazi na Himalajima. U Pragu, drugog dana Davis Kupa, Češka Srbija, trebalo bi da počne meč dublova. Sutra hladnije, vetrovito, mestimično kiša i sneg. Najviša temperatura 14, u Beogradu 11 stepeni. Prve kandidature za predsjedničke izbore, koji će se održati 6. maja zajedno sa parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim, danas su stigle u Republičku izbornu komisiju. Žrebanje kojim će biti utvrđen redni broj kandidata na zbirnoj izbornoj listi bit će objavljeno 20. aprila.
Izbori 2012.
Dva dana po raspisivanju predsjedničkih izbora Republičkoj izbornoj komisiji stigle su i prve kandidature. Koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija prva je predala kandidaturu za izbor Ivice Dačića za predsjednika Srbije, a par sati kasnije to su učinile i demokrate koje su kandidovale Borisa Tadića. Kandidaturu je najavio i muftija Muamer Zukorlić. Izbornu hroniku pripremila je Nikolina Trivunović.
U trku za opšte izbore uključuju se i kandidati za predsjednike. Koalicija okupljena oko SPS-a predala je prva Republičkoj izbornoj komisiji kandidaturu Ivice Dačića za predsjednika Srbije. Za njeno podnošenje prikupljeno je 15.666 potpisa, kaže Žarko Obradović.
Reč je o čoveku koji uživa veliki ugled u javnosti Srbije, koji može jasno i sme jasno i javno da kaže građanima Republike Srbije sve ono što je deo njihovih problema i način njihovog rešavanja, koji je pokazao protekle 4 godine da je najbolji ministar u Vladi Republike Srbije, koji je odlučan u rešavanju problema.
Posle toga Dačić je izjavio da je njegova koalicija prva podnela kandidaturu kao dokaz da broj 1 nije rezervisan za vođu demokrata i lidera naprednjaka. Dačić je inače u Prokuplju postavio kamen temeljac za izgradnju nove zgrade policijske uprave. Predstavnici Demokratske stranke u ime koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić predali su više od 27.000 potpisa podrške kandidaturi Borisa Tadića za predsjednika Srbije. Predaji potpisa prisustvovao je gotovo ceo vrh Demokratske stranke na čelu sa Draganom Đilasom.
Boris Tadić je predsjednik Srbije 8 godina. Većina građana i te kako svesna šta smo sve uradili u tih 8 godina. Njegova politika je politika integracija u Evropi, mira, bezbednosti, razvoja. Siguran sam da će za ovu politiku građani Srbije i 6. maja glasati i dati mu podršku da na neposredno izborima bude ponovo izabran za predsjednika Republike Srbije.
Kandidat za predsjednika Srbije i lider demokrata Boris Tadić izjavio je da će autoput od Čačka do Požege biti završen za 2 do 3 godine. On je poručio da je ekonomija najvažnija stvar, kao i da nijedna država danas ne može sama da reši sve probleme. Zadatak novog predsjednika je da povrati poverenje u državu i pravni sistem, ocenio je predsjednički kandidat Ujedinjenih regiona Srbije Zoran Stanković. On kaže da se je kandidovao jer želi da uspostavi red i rad u zemlji.
Pre svega, Srbijom danas preovladava kolektivno osjećanje nepravde, bolje rečeno jedne selektivne pravde, gde zakoni važe za uzak krug političkih i finansijskih moćnika i njihovih prijatelja. Iz tog kolektivnog osjećanja prirodno je da je nas zavladalo nepoverenje u državu, njenu efikasnost i stabilnost. Nepravedna država rađa ekonomsku i pravnu nesigurnost, siromaštvo i kriminal.
Izbori 2012.
U trku za predsjednika uključit će se i glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić. On se kandiduje, kako je rekao, jer su država i društvo na ivici propasti. Najavljuje i autentičan program spasa prihvatljiv za sve građane Srbije. Zukorlić je ocenio da njegova kandidatura nije tako neočekivana kako su je neki prokomentarisali. Kandidaturu lidera LDP-a Čedomira Jovanovića za predsjednika Srbije potpisima su podržali mnogi istaknuti pojedinci i ličnosti iz javnog života, među kojima su Latinka Perović, Bora Todorović, Puriša Đorđević, Borka Pavićević, Svetislav Basara. Podršku je dobio i od muzičara Vlade Divljana, reditelja Gorana Markovića, Bobana Skerlića, Koraksa i drugih, navodi se u saopštenju LDP-a. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Jadranka Šešelj poštovaće Ustav i štititi interes Srbije, izjavio je potpredsjednik radikala Zoran Krasić na predizbornom skupu te stranke u Subotici.
Ko sme na crtu Jadranki Šešelj da izađe? Pa niko. Samo da se podsjetimo, 10 godina ona proživljava isto ono što proživljava Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu. Majka brine brigu o deci, unucima, strepi za svog supruga, i na pozicijama je Srpske radikalne stranke, zastupa stavove Republike Srbije, najviše voli Republiku Srbiju u odnosu na sve ove druge kandidate.
Lider Srpske napredne stranke i koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić najavljuje da će nakon promjena 6. maja Srbija daleko veću brigu posvetiti razvoju malih i srednjih preduzeća koja su, kako je ocenio, kičma ekonomije. On je naveo da bi porodične firme trebalo da budu model dobrog poslovanja. Zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je da na republičkom nivou očekuje pobjedu predsjednika Borisa Tadića, na kojoj su i kandidati LSV-a, kao i to da je Liga spremna da preuzme nivo odgovornosti u budućoj vladi Srbije.
Izbori 2012.
U novostima dana ekonomske teme. Vlada i Narodna banka Srbije juče potpisanim memorandumom o strategiji dinarizacije finansijskog sistema u zemlji najavljuju niz mera čiji je cilj jačanje dinara prema evru i davanje prednosti zaduživanju u dinarima. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da uspeh dinarizacije presudno zavisi od uspeha monetarne politike koja bi obezbedila stabilnost domaće valute. Pojedinosti Zorana Bokan.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić kaže da bi memorandum trebalo da znači obavezu Narodne banke i vlade Srbije da u narednom periodu zajednički rade na postepenom jačanju učešća dinara u finansijskom sistemu i smanjenju deviznog rizika. U memorandumu se navodi i da će stimulativnom poreskom politikom vlada nastaviti da podržava dinarsku štednju. Uspeh dinarizacije finansijskog sistema Srbije doneo bi koristi svima, ocenjuju ekonomski stručnjaci i upozoravaju da je malo verovatno da će Srbija moći da izađe iz kategorije neformalno evroizovanih ekonomija, s obzirom na to da Narodna banka Srbije nema uticaja na 2/3 finansijskog tržišta gde evro ima prednost nad dinarom. Za Radio Beograd 1, direktor Biznis Info Grupe Biljana Stepanović kaže da je za povratak poverenja u dinar kao nacionalnu valutu neophodna njegova stabilnost.
Pokušaj da se u Srbiji uvede dinarizacija sada nije prvi. Setimo se da je i negde 2010. godine bio isti pokušaj, međutim nije uspeo. Da biste vratili poverenje u nacionalnu valutu, morate da joj obezbedite stabilnost. Ako je vrednost nacionalne valute iz dana u dan neizvesna, onda je prosto logično da niko u nju ne može da veruje koliko god da vi proglasite tako nešto i koliko god da vlada i Narodna banka o tome postignu sporazum.
Stepanovićeva objašnjava zbog čega građani i privreda Srbije i pored obećanja guvernera Šoškića i premijera Cvetkovića nemaju poverenja u dinar.
Jer ako vi već imate zvanično dinar kao nacionalnu valutu, onda je prirodno da on bude stabilan i da bude dominantno sredstvo plaćanja i dominantno sredstvo obračuna. Kod nas to nije slučaj jer je i štednja u skoro 90% u devizama, krediti također, naročito dugoročna štednja i dugoročni krediti. Obračuni se uglavnom vrše u devizama, što znači da ni stanovništvo ni privreda još uvek nemaju poverenja u nacionalnu valutu i zbog toga je kod nas dinar nominalno i zvanično nacionalna valuta, ali u suštini sve se preračunava u evrima.
Iako je Narodna banka Srbije juče na međubankarskom deviznom tržištu prodala 50 miliona evra, u ponedeljak zvanični srednji kurs dinara ostaće gotovo nepromenjen, 111 dinara i 68 para za 1 evro.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Inspektori MUP-a i Sektora za vanredne situacije nastavljaju kontrolu ugostiteljskih objekata, koja je počela u ponedeljak posle velike tragedije u Novom Sadu, kada je u požaru u diskoteci Kontrast život izgubilo 6 mladih ljudi. Sa nama je načelnik sektora Predrag Marić. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Mariću, koliko je objekata do sada pregledano, koliko je ostalo da se pregleda i šta je pokazala do sadašnja kontrola?
Pregledano je nešto manje od 1000 objekata na teritoriji cele Republike. Nekih 25 za sada lokala je dobilo meru zabrane rada zbog nepostojanja minimuma stepena zaštite od požara u njima. Više od 250 prekršajnih prijava je podneto i naložene su preko skoro 2000 mera zaštite od požara, znači da su mere koje su u određenom roku moraju otkloniti. Dakle, kao što se i pretpostavljalo, pokazalo se da situacija nije baš sjajna, da najveći deo vlasnika klubova i diskoteka zapravo u trci za zaradom potpuno zanemaruje ulaganje u bezbednost objekta.
Da li imate dovoljno ljudi za ovaj posao?
Nemamo dovoljno, to je problem s kojim se suočavamo proteklih 5 godina. Na teritoriji cele Republike ima samo 250 inspektora preventivne zaštite, koji se prevashodno bave nadzorom opasnih objekata, kao što su skladišta opasnih materija, magacini eksploziva, objekti petrohemijske, hemijske industrije i tako dalje.
Pomenuli ste prekršajne prijave. Što to konkretno znači? Mi smo i posle tragedije u Novosadskoj diskoteci saznali da je protiv vlasnika, odnosno ili zakupaca, već podneto nekoliko prekršajnih prijava. Međutim, taj lokal je i dalje radio. Ko je odgovoran za dalji nadzor posle podnošenja krivične prijave ili kada se, recimo, kao što ste sad rekli, vlasnik upozori da nešto nije u redu?
Objektivno, znači, prekršajna prijava je zakonski maksimum po zakonu zaštite od požara za naše inspektore. Znači, nemamo pravo da podnosimo ni krivične prijave, niti bilo šta tome slično.
Najavili ste da će, kada se završi kontrola ugostiteljskih objekata, na red doći hoteli, dečje igraonice, a potom i stambeni objekti.
Pogotovo podlačim dečje igraonice. Njih ima, ja mislim, u svakom gradu u Srbiji. Vrlo često u stambenim objektima se otvaraju. Praktično su, uslovno rečeno, bez ikakve kontrole sa aspekta zaštite od požara, opet iz ovih napred navedenih razloga.
A kada je već reč o stambenim objektima, tu je situacija tako reći dramatična. Protivpožarne stepenice su najčešće zakrčene, hodnici neprohodni, često čak i pretvoreni u ostave, da ne pričamo o tome da retko gde postoje ispravni aparati za gašenje požara. Kako će se tu vršiti kontrola? Sa kim ćete razgovarati? Ko je s druge strane?
Kućni savjet ili skupština stanara, kako se to
najčešće,
zakonu zove, da li ona formira ili ne, to je sad otvoreno pitanje. Mi, samo da napomenem, reagujemo po prijavama građana. Znači, uvek kada stigne prijava nadležnoj službi da su zakrčeni evakuacijni prilazi, da nedostaje aparat, inspekcija je dužna da izađe i da ostvari uvid. Mnogo veći problem je, pored nedostatka opreme za gašenje požara, i su pristupni putevi. I to je problem pogotovo u urbanim sredinama do te mere izražen da smo vrlo često intervenisali, a da je skoro nemoguće da platforma koju treba prostora priđe do zgrade kako bi mogla da funkcioniše.
I ono što također zabrinjava jeste činjenica, to se pokazalo i u diskoteci Kontrast, da mnogi ne znaju kako da reaguju u vanrednim situacijama, bilo da je to požar, poplava, zemljotres. Čuli smo, recimo, iskaze onih koji su bili u toj diskoteci da je u jednom trenutku otvoren krov, znači velika količina vazduha je ušla, ili su prisutni pokušali alkoholom da gase požar.
Nažalost, to su plodovi jednog diskontinuiteta koji smo imali u trajanju od 20 i više godina u edukaciji onih najmlađih, pre svega. I ja moram kažem da mi kao služba nismo uspeli, nismo zadovoljni onim što je učinjeno, iako već 2,5 godine pokušavamo da u saradnji s Ministarstvom prosvete dođemo do toga da se prošire nastavni planovi i programi, da se od najmlađih započne, da se uče kako deca, kako da se spasu u tim situacijama. Ono što je s druge strane stvar na kojoj smo radili skoro godinu dana uz pomoć OEPS-a, to je izrada porodičnih priručnika za svako domaćinstvo u Srbiji, koja sadrži te osnovne bazične pravila o postupanju, bez obzira o tome da li se radi o požaru, poplavi, zemljotresu. I očekujem da ovog proleća taj priručnik bude oštampan, a onda naravno uz pomoć svih lokalnih samouprava u Srbiji da on bude masovno štampan i deljen zainteresovanim građanima. A mislim da je interes svake porodice u Srbiji da ima u svojoj kući jedan takav priručnik.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik Novosti dana bio je Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije. Slušate Radio Beograd 1, ovo su Novosti dana. U nastavku emisije govorimo o Svetskom danu zdravlja koji je ove godine posvećen zdravlju starijih osoba. Čućete i da je zvanično otvorena sezona motociklista koju prati kampanja Spasi bajkere.
Statistika u crnoj hronici da svaki peti bajker nasreda u saobraćaju, ja sam toga svesna. Ja želim da se to promeni. A vi?
Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Republičkoj izbornoj komisiji stigle prve kandidature za predsjedničke izbore. U akciji kontrole ugostiteljskih objekata do sada zatvoreno 25 lokala, izjavio za naš radio Predrag Marić. Lavina zatrpala 100 pakistanskih vojnika u bazi na Himalajima. U Pragu drugog dana Davis Kupa Češka-Srbija upravo je počeo meč Dublova u kome igraju Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac protiv Tomaša Berdiha i Radeka Štepaneka. Sutra hladnije, vetrovito, mestimično kiša i sneg. Najviše temperature 14, u Beogradu 11 stepeni. U nastavku emisije Vesti sveta.
Snežna lavina zatrpala najmanje 100 pakistanskih vojnika u udaljenoj oblasti na Himalajima, blizu granice sa Indijom, saopštila pakistanska vojska. Incident se dogodio u oblasti Siachen u severnom delu Kašmira. Potparol oruženih snaga, general major Atar Abbas, rekao je da se lavina obrušila na vojni štab.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon oštro je kritikovao sirijsku vladu zbog najnovijih napada na civile i zatražio od nje da održi obećanje i obustavi vojne operacije.
Opozicioni sirijski aktivisti tvrde da su nastavljeni sukobi na severu Sirije. Prema njihovim tvrdnjama, juče je ubijeno najmanje 35 civila. U međuvremenu američki ambasador u Damasku Robert Ford izjavio je da se na osnovu satelitskih snimaka može vidjeti da je Sirija povukla vojsku iz pojedinih oblasti, ali da su u drugim oblastima snage i oklopna vozila samo preraspoređeni.
Vraćamo se domaćim vestima.
Sudija Jean-Claude Antonetti, predsjedavajući veće u procesu protiv lidera radikala Vojislava Šešelja, u odgovoru na pismo Rasima Ljajića nagoveštava mogućnost da lider Srpske radikalne stranke uskoro bude pušten na privremenu slobodu, saznaje Politik.
U selu Grguru u opštini Blace polaganjem venaca i odavanjem pošte poginulima obeležena je 95. godišnjica Topličkog ustanka, izveštava Nebojša Đorđević.
Poštu palom vojskovođi Kosti Vojinoviću i ustanicima koji su na ovim prostorima stradali u borbi sa Bugarima 1917. godine odali su najviši državni zvaničnici: predsjednica Narodne skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović, premijer Mirko Cvetković, ministri u vladi Srbije Ivica Dačić i Dragan Šutanovac, potomci i brojni građani Toplice. Premijer Cvetković je podsjetio da je Toplički ustanak jedinstven u istoriji potporu porodenog naroda, junaštvu, ali i stradanju, naglašavajući da je sada junak onaj ko sve čini i uspe da se ne ponavljaju ovakve tragedije. Povodom 95. godišnjice Topličkog ustanka služen je parastos i pomen Topličkim ustanicima u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Bacu i hramu Svetog Jovana u Grguru. Održan je prigodan kulturno-umjetnički program kao i svečana akademija.
Pripadnici vojnog vazduhoplovstva prikazali su na aerodromu Batajnica sposobnosti u pilotiranju vojnim avionima i helikopterima.
U akciji Otvoreni dan prikazan je atraktivan letački program, a ministar odbrane Dragan Šutanovac najavio da će iste akcije tokom aprila biti organizovane u svim kasarnama u zemlji. Želimo da približimo vojno vazduhoplovstvo građanima i da pokažemo da je to jedan od najvažnijih vidova vojske Srbije, rekao je Šutanovac.
U svim zemljama Zapadnog Balkana u proteklih 10 godina učinjen je veliki napredak u reformi i funkcionisanju sektora bezbednosti. Usvojeni su neophodni zakoni, demokratska kontrola je postala standard koji više niko ne dovodi u pitanje, ali još uvijek ima dosta prostora za njeno unapređenje. Proističe iz istraživanja o nadzoru nad sektorom bezbednosti u zemljama regiona, zabeležila Đurđica Dragaš.
Na lestvici od 1 do 5 Srbija je za parlamentarnu kontrolu i opštu i finansijsku transparentnost sektora bezbednosti dobila ocenu 2,5. I sve ostale zemlje imaju slične ocene, ali i specifične probleme. U Srbiji je to nepostojanje zakona o privatnom obezbeđenju, u kojem, prema procenama, radi više od 50.000 ljudi, kaže izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Predrag Petrović.
Kada pričamo o tim negativnim posljedicama, tu pre svega mislimo na politizaciju ovog sektora i firmi koje u njemu postoje. Takođe, u ovom sektoru je prisutna i velika kriminalizacija firmi za privatno obezbeđenje. Mnoge kriminalne grupacije koriste ove firme kao masku za svoje delovanje.
U Crnoj Gori, kako kaže Rajko Radović iz Centra za demokratiju i ljudska prava iz Podgorice, glavni problem je politizacija sektora bezbednosti.
To ne samo dakle na nivou aktera sektora bezbednosti, ali takođe i onih mehanizama koji bi dakle trebali da se bave kontrolom sektora bezbednosti. Prije svega tu mislim i na parlament, rad odbora za bezbednost i odbranu koji prosto trpi posljedice prevelike politizacije.
Bosna i Hercegovina je imala specifičan put i u izgradnji institucija i u njihovoj reformi, ali rezultati su ipak vidljivi, kaže Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva.
Evo samo jedan primjer koliko je naš zadatak bio malo teži nego naših kolega. Kada smo analizirali rad, recimo ministarstva unutrašnjih poslova, morali smo konsultovati 16 agencija koje djeluju istovremeno u Bosni i Hercegovini i koje imaju svoje nadležnosti i svoju odgovornost.
U Albaniji neki standardi još uvek nisu dostignuti, zbog uticaja neformalnih centara moći. U Makedoniji policija često poseže za prekomernom upotrebom sile, a najbolje ocene kada je u pitanju kontrola nad sektorom bezbednosti dobila je Hrvatska. Istraživanje koje je trajalo gotovo 3 godine finansijski je podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a sprovelo 7 nevladinih organizacija iz zemalja regiona.
Srpska pravoslavna crkva praznuje blagovesti praznik koji se uvek slavi 7. aprila. Danas se slavi i Lazareva subota ili Vrbica. Svečanost uoči praznika cveti. Mališani obilaze crkvu, okićeni zvončićima i vrbovim grančicama i pevaju pesme.
Danas je Lazareva subota, moj imendan. Slavi se 7 dana pre Uskrsa.
Vrbica je dan dečje radosti i mi nosimo zvončiće zato što smo Božji očici.
Hrišćani koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru obeležavaju Veliku subotu. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar poželeo je vernicima u uskršnjoj poslanici da spoznaju da nisu sami, već da otkriju Isusa u sebi i među sobom. Pripremila Ida Maričić.
Čestitajući vernicima Uskrs, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar pozvao ih je da širom otvore vrata svoga bića, porodice, crkve i društva.
Braćo i sestre, moja želja za ovogodišnji Uskrs je upravo ova, da otkrijemo, spoznamo i iskusimo da nismo sami, zaboravljeni, da nas ne osvajaju izolovanost i smrt, već da nas u svemu obuzima snaga života, ljubavi i zajedništva. A snaga naše vere jeste upravo u tome da otkrivamo Isusa i u nama i među nama, za što nam On sam garantuje rečima: kada ste god okupljeni u moje ime, onda sam ja među vama. Tako spoznajemo koliko je značajno da se naše porodice kontinuirano okupljaju na porodičnu, a naše crkvene zajednice na liturgijsku molitvu, jer naše okupljanje je uvijek znak Uskrsa, života i nade, znak pobjede.
Hočevar je poželeo i da slavlje Uskrsa svima omogući da spoznaju vrednost života.
Neka vam je dakle srećan i blagoslovljen Uskrs. Gospodar života neka prodre u sve pore vaših dana i trajno po vama deluje u današnjem svetu. Hrist je uskrsnuo, uistino je uskrsnuo. Braći i sestrama koji slave na istočni način, posebno radosno, kličem: Hristos voskrese, voistinu voskrese.
Uskršnju liturgiju Radio Televizije Srbije prenosit će večeras od 20 časova iz Saborne crkve Marijinog uznesenja u Beogradu.
U svetu i Srbiji obeležava se Svetski dan zdravlja, koji je ove godine posvećen zdravlju starijih osoba. Srbija je, da podsjetimo, među 5 zemalja s najstarijim stanovništvom u Evropi. Čedomir Savković.
Na Svetski dan zdravlja svake godine skrećemo pažnju na probleme koji zahtevaju hitno reagovanje, kaže šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Dorit Nican Kaluski.
We can calculate that we are arriving to a good age of 64 this year.
Svetska zdravstvena organizacija danas puni 64 godine i pravo je vreme da se usredsredi na temu starosti. Ove godine pozivamo svoje članice da se toj temi hitno posvete u vremenu kada svetsko stanovništvo rapidno stari, kako bi ljudi u zdravlju doživeli duboku starost na najbolji mogući način.
Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom smatraju da briga o starima može biti bolja.
Ne brine uopšte, hajde na stare, nekako li znam. Mlade, idu loši dani.
Relativno malo, a zbog opšte ekonomske situacije verovatno, a i mi smo takvi da zaboravljamo na naše stare.
Čini mi se nedovoljno, ali nije ni loše. Imam utisak da neke opštine brinu, imaju svoje klubove, staročke domove, ali u principu verovatno bi trebalo bolje.
Moglo bi bolje.
Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije Tanja Knežević ističe da tokom mladosti, ali i kasnijeg životnog doba, treba obratiti pažnju na ishranu i fizičku aktivnost kako bi u starosti bilo manje problema sa zdravljem.
Kada govorimo o starim, onda su to preventivni programi koji se pre svega odnose na sistematske preglede koji idu jednom godišnje, na ciljane sistematske preglede, na obezbeđenje poseta patronažne službe starijim od 65 godina i svakako na negovanju zdravih stilova života.
Procenjuje se da će broj osoba starijih od 80 godina polovinom veka u svetu biti 4 puta veći. Za samo pola decenije očekuje se da populacija starijih od 65 premaši broj dece mlađe od 5 godina na globalnom nivou.
Na 9. Beogradskom festivalu igre sinoć se na sceni Beogradskog dramskog pozorišta predstavila trupa Josija Berga i Odeda Grafa iz Izraela komadom Izgubljena životinja. Večeras će na istoj sceni izvesti drugi komad Četiri muškarca, Alisa Bah i Jelen. Irina Stojanović.
Mladi koreografi Josi Berg i Oded Graf započeli su saradnju 2005. godine i od tada su izgradili zanimljivu reputaciju na naslovima koje zajednički stvaraju, odnosno predstavama koje po žanru pripadaju fizičkom teatru, često tretirajući provokativne teme. Predstavom Četiri muškarca, Alisa Bah i Jelen, nastalom pre 3 godine, na temu komične crne fantazije u potpuno muškoj postavi, predstaviće se beogradskoj publici, po rečima jednog od autora, koreografa Josija Berga.
What is this thing that's called men today?
Predstava Četiri muškarca istražuje odnos između muškaraca, ali pokušava da da odgovor šta muškarci danas predstavljaju u društvu i koja je njihova uloga. Uvek postoji priča u našim komadima i uvek ima strasti, ali je ona naravno drugačije formulisana u različitim predstavama. Koristimo u svojim predstavama tekst, često pevamo, dosta glumimo, ali uvek je tu telo jer smo mi pre svega igrači.
Josija Berga, beogradska publika, seća se još sa prvog festivala igre, kada je nastupao rame uz rame sa Emanuelom Gatom i mnogim drugim igračima koji su danas poznati koreografi. Sa svojom trupom, koja trenutno ima dve adrese u Tel Avivu i Kopenhagenu, predstavit će se večeras od 20 časova komadom Četiri muškarca, Alisa, Bah i Jelen na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
Danas je po prvi put u Srbiji zvanično otvorena sezona motociklista. Njih nekoliko stotina dovezlo se iz mnogih mesta u Srbiji. Defileom beogradskim ulicama najavljeni i početak kampanje nazvane Spasi bajkera, zabeležio Borislav Vučitić.
U sunčano i vedro prepodne u Beogradu na platou ispred Doma Skupštine Srbije je grmelo kada je više stotina motociklista krenulo u vožnju beogradskim ulicama. Pre toga se improvizovane bine ukazane pre svega na problem bezbednosti bajkera i pomenuta su imena onih 87 koje je poginulo prošle godine na našim putevima. Nataša Davinić voli motore, ali ima i poruku.
Statistika u crnoj hronici da svaki peti bajker nasreda u saobraćaju i ja sam toga svesna. Ja želim da se to promeni. A vi...
Motociklisti moraju sami da shvate da su veoma ugroženi u saobraćaju, podseća jedan od organizatora današnje manifestacije u bajkerskom svetu poznat kao Arakis.
Svaki dodir sa automobilom njima znači pad, a to znači ili neku lomljavu i sve ostalo. Znači prva sama edukacija svoja, nošenje kacige, nošenje zaštitne opreme, a posle toga pokazivanjem ovako nekih manifestacija, happeninga kao što je ovo, doprineće da automobilisti više obrate pažnju na nas, da pokušaju nekako da nas shvate, da mi smo ugroženi veoma, tako da pazimo mi na njih, paze oni na nas i to bi bila neka dobra stvar.
Branimir Miletić iz Agencije za bezbednost saobraćaja naglašava da bezbednost na putu nije slučajnost, a ovakve akcije su sjajne ideje.
Agencija je podržala ovu manifestaciju, pogotovo imajući u vidu da ova udruženja u sklopu svojih aktivnosti imaju i niz, da kažem, humanitarnih aktivnosti. I druge institucije, poput Uprave saobraćajne policije, ali i druge vladine organizacije i nevladine organizacije mogu doprinesu puno da se smanji stradanje pre svega ovih ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju.
Niko nije bezgrešan, pa ni mi, kažu motociklisti, ali poruka vozačima je da provere šta je to malo crno jedva vidljivo u njihovom retrovizoru. Pogledajte dva put, verovatno i za vas, motociklista.
Sport u Pragu drugog dana Davis Kupa Češka-Srbija u toku je meč dublova u kome igraju Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac protiv Tomaša Berdiha i Radeka Štepaneka. Trenutni rezultat je 3-2 za Čehe. O sportu više reći u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana.
Izbori 2012. Predizborni program.
Samo čekam dan kad će mi deca reći da odlaze iz ove zemlje. A ovo je njihova zemlja i treba da ostanu ovdje.
Zašto sam završavala školu kada se danas posao dobije preko stranke? To mora da prestane.
Za 6 mjeseci imao sam samo jedan razgovor za posao. Jedino rješenje vidim u promjenama.
Svi želimo isto. Svi želimo promjene. Poštena i uspješna Srbija. Da, moguće je. Izbori 2012. Predizborni program.
U sedmici, otvoreno radno mesto predsjednik. Uslove konkursa pišete sami. Evropski ekstremizam, nabujali desni tok. Slučaj lajkovačkog lamada, uzmi lovu i beži. Život posle Zvečanske, zašto si me mila majko rodila? Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 18, Beogradu 19, Kragujevcu 20 i Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Oblačno, hladnije i vetrovito, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, na istoku i u planinskim predelima u saudarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, hladnije i vetrovito, povremeno kiše. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.